No pleno de hoxe por parte do Partido Socialista, o que vimos é un pouco máis do mesmo que vimos denunciando nos últimos plenos. No primeiro punto de orde do día se nos traían facturas de Fenosa dos anos, algunha do ano 15, do ano 16, fundamentalmente do ano 17, que o goberno de Juventino Trigo non foi quen de pagar, e que o goberno de Gumersindo Galego ainda se acordou agora de a 26 días das eleccións de traer para pagalas. Pois bueno, dous gobernos que pasaron por Fene que non son capaces nin de pagar o recibo da luz que todos os cidadáns pagamos todos os meses porque temos tirado unha conta, pois dá bastante unha imaxe bastante gráfica do que foron os dous gobernos que tuvo o Concello de Fene durante esas legislaturas. Esperemos que o 26 haya algo diferente neste Concello que poda cando menos aportar a mínima xestión, si, cando menos ir pagando as faturiñas da luz, o que eu creo que xa é o mínimo que se pode pedir. Nos seguintes puntos da orde do día se traían e algunhas modificacións de crédito, suplementos de crédito para a realizar algúns pagos, algúnas subvencións a entidades do Concello de Fene, algúnas complementar algúnas obras e algúnas obras tamén de reparación. E aquí pois vemos de novo as triquiñuelas de último momento. Todas esas obras o Partido Socialista evidentemente cree necesario que se fagan, a adaptación dos parques infantís á normativa vixente, que creemos que vai cunha partida demasiado escasa, non creemos que eso vai a chegar para a adaptación do conxunto dos parques infantís de Fene, ascensos, que se arregle o ascensor do centro de saúde, que se faga un baño adaptado para os máis cativiños no Colegio Centieiras, que en fin, en definitiva, obras bueno, o estellado da Casa da Cultura, que ahora mismo en Pingueira, etc. Obras que se traen a este pleno por trámite de urxencia. Digo, claro, por trámite de urxencia, porque o 26 temos unha cita e un examen, será? Porque chegados a este punto, as obras, todas as que se presentaron, a noso entender, son necesarias, deben facerse. A pregunta é por que non as fixeron antes, e a pregunta tamén é por que agora teñen que vir por urxencia e non poden seguir o trámite ordinario. Ai, porque o 26 hai unha cita e unhas eleccións. Bueno, pois entre dous gobernos que non son capaces de xestionar, pois o último, aparte de non ser capaz de xestionar, encima fai electoralismo coas cousas de comer, coas cousas necesarias, como solucionar que un edificio deixe de ter goteiras, ou que un ascensor, ou que un centro de saúde os maiores, as persoas que teñen impedimentos podan andar. O Partido Socialista o único que espera que o día 26 podamos ter un goberno progresista en Fene, se poñase a final a esta legislatura de despropósitos.